Говорить Радіо Свобода.
Європейська свобода у понеділок, 12 січня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: Європа хвалить Україну за прагнення вирішити газовий конфлікт з Росією.
It is a key of the success that all three sides work with the same ambition to deliver gas to the consumers.
Європейські експерти вже працюють в Україні і мають що розповісти.
Матеріали, коли встановлюють газ, скільки часу?
Technical equipment is really okay for us.
Гостро критикує Росію та Україну за їхню газову суперечку Німеччина. Темі газу ми присвятимо всю першу частину Європейської свободи одразу після випуску європейських новин від Марії Щур. Прошу, Марію.
Дякую, Людмила. Почнемо також із теми газу. Європейський Союз сподівається, що останні перешкоди на шляху російського газу до Європи були усунуті. Міністр енергетики Чехії, яка нині головує в Європейському Союзі, Мартін Ріман, підтвердив, що Україна зняла свої попередні зауваження до багатосторонньої угоди, яку Росія назвала умовою для відновлення поставок.
I have the information then.
Я маю інформацію, що сьогодні вранці Україна ще раз поставила свій підпис під документом, що не включав декларацію. Тож тепер усі умови Росії повністю виконані, і Росія не має жодної причини не відновити поставки газу негайно.
На прес-конференції у Брюсселі заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв підтвердив, що поставки російського газу відновляться завтра о 8 годині ранку за європейським часом.
Если не будет создано каких-либо препятствий.
Якщо не буде перешкод, а ми виходимо з того, що перешкод не буде, згідно з підписаними документами, транзит газу з Росії через територію України відновиться о 8 годині за європейським чи о 10 за московським часом. Ми всі сподіваємося, що це станеться завтра.
Відколи Росія припинила поставки газу в Європу минулої середи, постраждало 12 країн ЄС і 5 сусідніх європейських країн. Україна і Росія продовжать переговори щодо вирішення газової проблеми на міжурядовому рівні, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Так вона відреагувала на заяву голови «Нафтогаз України» Олега Дубини про те, що переговори щодо газу потрібно проводити на вищому рівні. Тимошенко також нагадала, що вона підписала з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним газовий меморандум, який передбачає поетапне підвищення ціни на газ для України. Я вважаю, що наразі всі дискусії відбуваються навколо того, щоб меморандум був дотриманий, сказала прем'єр-міністр, перебуваючи у Євпаторії. А тим часом «Газпром» вважає меморандум про газову співпрацю між Україною і Росією недійсним. Про це в ефірі радіостанції «Ехо Москви» заявив заступник «Газпрому» Олександр Медведєв, повідомляє агентство «Уніан». Зокрема, за словами Медведєва, термін дії меморандуму завершився наприкінці 2008 року. Термін його дії завершився. Фактично, меморандум не набув чинності, оскільки ані боргу не було погашено, ані контракту укладено. Тому є всі юридичні підстави вести переговори з чистого аркуша, заявив пан Медведєв. Авторитарні режими по всьому світу посилюють утиск свободи, мовиться у новому звіті американської недержавної організації «Дім свободи», що стежить за розвитком свободи і демократії у світі. Згідно з результатами дослідження, свобода зазнала утисків у Росії, Вірменії, Азербайджані, Грузії, Молдові, Ірані, Киргизстані та Македонії. Один із авторів звіту, Ендрю Паддінгтон, наголосив в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Russia is the big power in the region.
Росія – це велика потуга в регіоні. Це величезна країна і має багато впливу. Нині за Путіна вона є агресивно антидемократичною країною. Йдеться не лише про те, що Росія відходить від демократичних стандартів. Вона наполягає на тому, що її система є кращою, ніж демократія.
Рейтинг України залишився незмінний. Вона єдина з пострадянських країн поза Балтійським регіоном, належить до категорії вільних країн. І сьогодні суд російського міста Санкт-Петербург виніс вирок у справі трьох чоловіків, яких звинувачують у проведенні двох вибухів у центрі міста. Один з вибухів стався в ресторані «Макдональдс» у лютому 2007 року. Лідер націоналістичного групування «Слов'янська община» Федір Ковальчук з організацією та виконання цих вибухів отримав 15 років ув'язнення. Людмила, у мене все.
Дякую, це були новини від Марії Щур. Більше читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
З вами Європейська Свобода. Як ми щойно почули з випуску новин, Європейський Союз зробив останні кроки для владнання газової суперечки Росії з Україною. Член Європейської комісії, який контролює питання енергетики, Андріс Піебалкс, після підписання сьогодні в Брюсселі угоди про місію спостерігачів за транзитом газу, висловив оптимізм.
Я гадаю, що ми вирішили всі існуючі проблеми з російською стороною. Надзвичайно важливим є те, що українська сторона повністю підтримує це, бо саме це є запорукою успіху, коли всі три сторони працюють у тому самому дусі з таким самим прагненням постачати газ споживачам.
Пан Піебалкс припустив, що західні споживачі почнуть отримувати російський газ через 24-30 годин. Про те, що поставлений останній підпис під протоколом про контроль за транзитом російського газу через територію України, повідомив сьогодні ж у Брюсселі голова російського «Газпрому» Олексій Міллер.
Підпис поставила комісія Європейської співдружності. Прошу забезпечити прибуття спостерігачів іноземних на газовимірювальні станції «Газпрому» на кордоні з Україною. Прошу забезпечити прибуття російських спостерігачів на газовимірювальні станції в державах, які межують з Україною. І прошу забезпечити прибуття російських спостерігачів на газовимірювальні станції, об'єкти газотранспортної системи України і підземні сховища України.
Так заявив сьогодні у Брюсселі голова «Газпрому», а тим часом експерти Єврокомісії вже працюють на газовимірювальній станції «Дроздовичі», що на українсько-польському кордоні. Саме з цієї станції подається російський газ у Польщу. Як же оцінили європейські фахівці технічний стан обладнання на станції і технічну документацію щодо транзиту газу? Наша львівська колега Галина Терещук вже сьогодні побувала на газовимірювальній станції і від неї дізнаємося подробиці.
Експерти з Австрії та Чехії прибули у Львів 11 січня і уже сьогодні самісінького ранку були на газовимірювальній станції, яка розташована кілька сотень метрів від території Польщі. Чеський фахівець Єржі Мізера повідомив, що він і його колега з Австрії мають досвід роботи щодо проведення моніторингу газовимірювальних станцій згідно з міжнародними нормами. Головна мета візиту в Україну – перевірити роботу станції в Дроздовичах, що перекачує газ у сусідню європейську державу, і зафіксувати технічні показники. Результати вони скерують у вищу інстанцію. Мізера зазначив, що українські колеги надали усю документацію з технічними даними до дня припинення Росією подачі газу. А це сталося 7 січня. Ми дивимося на усю документацію, коли зупинилася подача газу, на технічні можливості, чи можливо загалом підвищити тиск газу і яким він подається. Перевіряємо протоколи. Українські колеги працюють добре, зазначив Єжі Мізера. Європейські експерти перебуватимуть в Україні 3-4 дні. Австрійський фахівець Лойб Герперт зазначив, що уся газова система в Дроздовичах є справною. Уся система працювала у нормі, допоки Росія не припинила подачу газу. Нині уся техніка зупинена, бо газ не йде. Газовимірювальна станція в Дроздовичах єдина в області, яка подає транзитний газ у Європу. Начальник станції Ярослав Курило заявив.
У нас неможливо вкрасти його, його нема де заховати. Кожний кубік газу облікований. Чи він з підземних сховищ йде, чи він тут йде, він завжди обліковується і все документально зафіксовано не в ручному режимі, а в автоматичному режимі.
На газовимірювальній станції постійно працюють по два представники російської газової компанії «Газпром» і польської. Саме вони підписують протоколи передачі газу і візують їх печатками. Польський працівник ознайомив з роботою комп'ютерної системи. Усі дані можна побачити в живому режимі на газовій станції у Польщі. Однак представники «Газпрому» відмовилися давати будь-які коментарі, зачинивши двері кабінету. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
З вами Європейська Свобода, і ми знову повертаємося до Брюсселя, де сьогодні також лунала і гостра критика на адресу Росії і України, зокрема, з боку Німеччини. Зараз з нами на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Я вітаю вас, Ярославе. Що саме критикує Німеччина?
Досі Німеччина демонструвала стриманість в оцінці українсько-російської газової суперечки. У Берліні намагаються не політизувати газову кризу, звертаючи увагу передусім на її економічний аспект. Останньою краплиною, однак, стала нова суперечка навколо вже підписаної угоди, точніше, навколо зауважень, які додала до неї Україна. У відповідь Росія відразу оголосила угоду недійсною, її довелося знову підписувати. Так от, німецький секретар Петер Хінц, який представляв у Брюсселі офіційний Берлін, назвав буквально нестерпним конфлікт, який Росія і Україна ведуть посеред холоднющої зими за рахунок Європи. Хінце закликав докласти максимальних зусиль, аби захистити Європу від подібних ситуацій в майбутньому.
Ярославе, ми детальніше критику європейську зможемо почути буквально за кілька хвилин в огляді європейської преси. А до вас запитання, чи пропонує Німеччина якісь свої конкретні кроки в цій проблемі?
Виступаючи від імені німецького уряду в Брюсселі, Петер Хінц запропонував, зокрема, зберегти створені нині групи спостерігачів, до яких увійшли представники Єврокомісії, представники європейських енергетичних концернів, а також росіяни та українці. На його думку, такі групи в разі необхідності в майбутньому можна буде дуже швидко знову задіяти, аби уникнути затримок, які відбулися цієї зими. Крім того, Німеччина закликає, і це, мабуть, найважливіший урок цієї кризи, зменшити залежність від російських енергоносіїв.
Ярославе, а які механізми пропонує Німеччина для реалізації такої своєї вимоги конкретно?
Передусім, це будівництво газосховищ. Як відомо, Німеччина має великі газосховища, і, власне, ця суперечка, остання суперечка між Україною і Росією, на неї так же сильно не вплинула, тому що в неї було просто достатньо газу. Крім того, йдеться про диверсифікацію джерел енергопостачання за рахунок побудови нових газотранспортних шляхів, також, до речі, в середній Європі. Болгарія, наприклад, опинилася повністю відрізана від усіх, і навіть допомогти було неможливо. Як відомо, Австрія вже давно вимагає прискорити будівництво газопроводу Набуко, який міг би безпосередньо зв'язати Європу з Каспійським регіоном. Складно сказати, підштовхне чи загальмує українсько-російська суперечка будівництво північноєвропейського газопроводу, який має зв'язати Німеччину безпосередньо з газовими родовищами в Росії. В обхід України цей проект і надалі викликає в Німеччині багато дискусій. Ліберали, наприклад, заявляють, що у такий спосіб залежність від російського газу тільки зросте. Пропонується також споруджувати термінали для зрідженого газу. Ця ідея, мабуть, могла б бути цікавою і для України, оскільки тоді можна було б постачати газ танкерами з будь-якого куточка планети. І, звичайно, Німеччина, яка не має власних енергоносіїв, належить до країн, які фаворизують відновлювальні джерела енергії. Зараз німецький уряд докладає чимало зусиль, аби максимально збільшити частку саме відновлювальних видів енергії в енергозабезпеченні країни і хоче стати експортером відповідних технологій.
Хто знає, Ярослава, зараз в Україні також лунає багато голосів на захист відновлюваних джерел енергії. Можливо, досвід Німеччини стане якраз добрим для України в цьому напрямку. Про уроки, які Європа може винести з українсько-російського газового конфлікту, ми говорили з українським журналістом в Німеччині Ярославом Кандибою. Я дякую за участь у програмі.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Переважна більшість британських газет пише про розвиток подій навколо газової суперечки між Україною та Росією. Привертають увагу і інші теми, пов'язані з Україною. Кілька газет пишуть, зокрема, про оригінальний спосіб, за допомогою якого українка запрошує гостей на своє весілля в Лондоні. Олекса Семенченко гортав сторінки газет.
Британські газети і далі коментують газовий конфлікт між Росією і Україною. Зокрема, Financial Times пише, що навіть коли Росія відновить постачання газу, Європа все одно залишатиметься вразливою до перебоїв, бо Україна та Росія сьогодні є не ближчими до угоди на 2009 рік, ніж це було у новорічну ніч. У статті мовиться, Як виглядає, ескалація суперечки зробила жорсткішою рішучість Росії домагатися ще вищих цін на газ для України. Зі свого боку, Україна тримається своєї вимоги вищих цін на транзит газу і погрожує анулювати довготерміновий контракт, що визначає умови транспортування газу через її територію, який було підписано 2006 року. Україна погоджується, що ціни мусять зрости до європейського рівня, але вимагає, щоб Москва дотримувалася перехідного трирічного періоду, про який було домовлено у жовтні минулого року. Індепендент вважає, що хоча мерзнуть західні сусіди Росії і України, це дорого коштуватиме саме цим двом країнам, якщо Європа вирішить шукати альтернативних джерел надходження енергоносіїв. Газета вважає, що конфлікт можна було б досить легко розв'язати, але він не лише комерційний, але також політичний, особистий, геополітичний та дуже темний. Видання дивується, що «Нафтогаз» та «Газпром» довели вирішення ситуації до кризових переговорів останньої хвилини на Новий рік, адже обидві компанії знали, що контракт на постачання до України добігав кінця 31 грудня, і потрібний був новий контракт. Чи була Україна готова боротися з «Газпромом», бо накопичила великі запаси газу у підземних сховищах і могла пересидіти зиму? Чи справді це є внутрішньоукраїнська політична гра за те, хто саме, Юлія Тимошенко чи Віктор Ющенко, виграє наступні президентські вибори? «Газпром» визнає, що суттєво скоротив потік газу через Україну, одначе заявляє, що зробив це по тому, як Україна взяла російський газ для власних потреб. Але якщо «Нафтогаз» накопичив так багато газу, то чи потрібно йому ще й красти російський? Якщо Росія може переконати всіх у вині України, то чи допоможе це їй досягти мети позбавити Україну надії на членство в ЄС, залишивши її міцно прикутою до російської зони впливу? Запитує британський часопис і додає: у темному світі українсько-російських енергетичних взаємин, на тлі російської печалі щодо втрати України, яку більшість росіян вважають інтегральною часткою своєї держави, важко збагнути, хто правий, а хто ні. Те, що є очевидним, ця суперечка викликала шок у всій Європі і поставила енергетичну безпеку на передову лінію політики. А кілька газет коментують досить незвичну історію про українку, яка вмістила в інтернеті оголошення про пошук гостей на своє весілля у Лондоні. Зокрема, щоденник Daily Mail зазначає, що до нестандартного кроку дівчина, ім'я якої не називається, вдалася через те, що її друзі та члени родини не можуть приїхати на весілля до Британії. У своєму оголошенні на одному популярному в Англії сайті вона написала, що шукає пристойних гостей зі свого боку. Їй потрібно 30 своїх гостей, які б сиділи з нею на великому весіллі, де загалом будуть присутні близько 150 осіб. За таку послугу вона гарантує всім безкоштовний обід на прийнятті. Одну з нових гостей навіть попросять бути дружкою. Аби стати кандидатом у гості, достатньо вислати свої фото та коротку автобіографію. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
З вами Європейська Свобода, її ведуча Людмила Ванник. І далі не про газ, а ось про що. Як і чому польське суспільство звільняється від радянської ностальгії?
Люди бачать, що варто було змінити систем, і на тлі цієї зміни ulega przewartościowaniu pogląd na okres komunistyczny.
Jak w Ugorszczynie eksperymentują z zaboroną korzenia na ulicach?
Jelen gondunk van, hogy pontosan nekünk is föl kell mérni, hogy hol van az 50 méteres kör, ami ez a, ennek hatájára esik.
І як зимовий розпродаж допомагає італійцям боротися з фінансовою кризою?
Tutto al 50%, quindi avevo una media di 800 euro, ne ho spesi 400. Sono felice.
Про все це далі у нашій програмі.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective does not mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Польське суспільство звільнилося від радянської ностальгії. Про це свідчать результати опитувань суспільної думки, які були спеціально проведені напередодні початку 2009 року. Але для того, щоб звільнитися від цієї ностальгії, потрібно було майже 20 років. Чому ж радянська ностальгія була такою затяжною хворобою в Польщі? Єва Поштар знає причини.
На думку польських вчених, головна причина, чому поляки перестали згадувати старі добрі часи, полягає у тому, що польське суспільство врешті переконалось у тому, що вступ країни до Євросоюзу несе реальну користь для кожної людини. Притому це переконання характерне не лише для мешканців великих міст, а поширилось серед жителів малих населених пунктів та сіл, зауважують дослідники. Механізм змін у масовій свідомості Радіо Свобода попросила прокоментувати польського соціолога професора Андрія Рихарда.
Люди бачать, що варто було зміняти систем, і на тлі цієї зміни...
Люди переконалися в тому, що в країні варто було міняти політичну систему. Стосовно цього міняється й оцінка того, що було в нас раніше, тобто епохи комунізму. Отож, зараз цей період в суспільстві не розглядається виключно через призму ностальгії, спогадів юності. До комунізму зараз у нас ставляться як до безглуздої та репресивної системи.
Інший польський соціолог Мірослав Пенчак говорив нам про це, що ще донедавна у Польщі, особливо серед молоді, існувала своєрідна мода на радянщину. Книгарні та супермаркети запалені були виданнями про пригоди радянського суперрозвідника Штирліца або екіпажу чотирьох танкістів та собаки, які в лавах польського народного війська та на борту радянського танка Т-34 ледь не самі виграли Другу світову війну. Подібно як у випадку інших мод, це був вияв лише поверхневого та хвилинного захоплення молоді. Зараз події та турботи поточного дня, а не історія, привертають увагу Поляків, підсумовує соціолог Мірослав Пенчак.
Coraz bardziej się czasowo oddalamy od tamtych czasów przez młodsze pokolenia.
Ми щораз більше віддаляємося в часі від тієї епохи. Для молодого покоління період народної Польщі сприймається зараз як доісторичні часи. Коли я своїм студентам говорю про круглий стіл, коли комуністи віддали владу рухові «Солідарність», то вони до цього історичного факту ставляться як до подій 19 століття, наприклад, січневого повстання.
Цікаво, що з опитування громадської думки виникає, що поляки, перестаючи ідеалізувати радянські часи, відчувають ностальгію за буремними 90-ми роками. Це був період економічних перетворень в країні, названих шоковою терапією. Звірним героєм цієї епохи в свідомості Поляків зараз став малий підприємець, що на свої плечі тоді взяв тягар ринкових перетворень у країні. Ось що з цього приводу сказав нам професор Андрій Рихард.
На початку трансформації, мимо того, що об'єктивне
сказання... На початку процесу трансформації, хоч тоді об'єктивні економічні показники не були зовсім погані, це не позначалося на почуттях суспільства. Люди тоді болісно переносили тягар ринкових перетворень в країні. Однак після якогось часу почали добачати користь від цього. Отож, усе це зараз позначається на результатах досліджень.
Говорив професор Андрій Рихард. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
На українському телебаченні від нового року обмежили рекламу спиртного і цигарок. Не можна їх рекламувати і в транспорті. Наскільки це допомагає у боротьбі зі шкідливими звичками? Перш ніж ми почуємо розповідь із сусідньої Угорщини, як там борються з корінням, послухаємо, що думають слухачі Радіо Свобода про те, чи не буде від цих рекламних обмежень така ж користь, як від попереджень Мінздраву на пачках цигарок.
Я вважаю, що так. Бо забагато реклами на телебаченні і на радіо, воно заохочує молодь і людей, що не палять, до споживання всіх продуктів.
Ну, це вже вічне приклеєне, так що, мені кажеться, це нічого не дасть.
Наверно, ні.
Я думаю, що допоможе. Мабуть, молоді, коли в них можна вплинути.
Так відповідали перехожі міста Києва на запитання кореспондента Радіо Свобода. У Угорщині мерія містечка Пейдж оголосила відкриту війну курцям на вулицях цього обласного центру. Наразі курців попереджатимуть полісмени, але недовго, всього тиждень. Якщо ж це не допоможе, будуть штрафувати порушників на кругленькі суми. Більше про це розповість кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна.
Пейдж бореться за звання культурної столиці Європи в найближчі роки. Очевидно, це підштовхнуло мерію до непопулярних кроків заборонити тютюнопаління на вулицях цього міста. Колег з Пейджа підтримали також у менших містах Південного регіону – Домбоварі, Сексарді, Капошварі і Гоудмезю-Вашаргеї. Вони теж відомі своїми давніми культурними традиціями, але зовсім не проти того, щоб перейняти нові. Курці поки що реагують стримано на зауваження полісменів, бо ж до штрафів справа дійде тільки через тиждень. Потім протестуй, не протестуй. Тим не менше, деякі лазівки для них адміністрація Пейча все-таки залишила. Це будуть відкриті вуличні тераси ресторанів чи кафе, де алкоголь на свіжому повітрі можна легально спожити, і цигаркою спокійно затягнутися, без погрози викласти за це задоволення $100-150 штрафу. Так само не чіпатимуть і пасажирів залізничних чи автобусних станцій, бо це вже відомча, а не міська територія. Представник мерії Пейча Ріхард Шранц запевняє, що повноваження адміністрації вокзалів і його самоврядування чітко розподілені.
Ми знаємо, де саме знаходяться ці заклади, у тому числі спортивні, освітні, релігійно-духовні центри та інші. Існує друга проблема. Саме нам треба точно визначити межі 50-метрового радіусу території установи, щоб потім не плутатись.
Зазначив Ріхард Шранц. Між тим, все йде до того, що деякі мерії на півдні Угорщини справді не збираються панькатись із порушниками. Повсюдно у публічних місцях на вулиці планують повісити спеціальні таблиці й плакати, щоб всі перехожі могли бачити заборонні написи. Інша прикмета часу – високі ціни на тютюн і суворі вікові обмеження для осіб, які хочуть придбати тютюнові чи алкогольні вироби у крамницях, причому не тільки місцевих, а й по всій Угорщині. Не так же й легко нині купити нелегальні цигарки. Після вступу Угорщини до Шенгенської митної зони потік контрабандного тютюну значно обмілів, та й на кордоні митники освоїли зовсім нові методики виявлення порушників. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
На мапі Європи ми вже побували, а в нашій програмі «Європейській свободі» ще одна гаряча тема. Цими днями в країнах Західної Європи у розпалі зимовий розпродаж товарів. Покупці в гонитві за речами зі знижками, а комерсанти сподіваються надолужити обсяги продажу у важкий період економічної кризи. Подробиці із Рима від Наталки Кудрик.
Розпродаж – це не просто магічне слово для італійців. Це подія неабиякого національного значення. Преса навипередки повідомляє про знижки у великих містах. Психологи і стилісти роздають рекомендації, як не розгубитися у розмаїтті здешевленого одягу, взуття та аксесуарів. Асоціації споживачів, підприємців оголошують прогнози, скільки витратять покупці і які прибутки матимуть магазини за цих півтора місяця. Поза тим, сусідка сусідку запитає, чи ти вже придбала щось зі знижками, що саме іде. Манія шопінгу поширюється на всіх. Навіть якщо ваш гардероб не потребує оновлення, треба. Гріх цього не зробити саме нинішнього сезону. Уперше престижні марки Gucci, Fendi, Barbery, Dolce & Gabbana спустили ціни на 40-50%. Зазвичай більше 20% вони не скидають. Найдовші черги біля розкішних магазинів. Італійці люблять і вміють одягатися гарно. Тому придбати якісну фірмову річ за більш-менш помірну ціну – завітна мрія.
Я заощадила рівно наполовину. Розраховувала витратити приблизно 800 євро, а насправді усе обійшлося в 400. І дуже щаслива з цього.
Поділилася радістю молода римлянка. Скрутно почуваються власники малих бутиків. Хоч і крутяться в них клієнти, як у вулику, до каси наближається далеко не кожний, говорить працівниця магазину.
Думаю, що минуле Різдво було найгірше щодо виручки, але цього разу продаж йде коло.
Ширший вибір і вигідніша пропозиція у великих торговельних селищах на околиці міста. Там здешевлені товари можна знайти і протягом року, а в сезонний розпродаж ціни знижуються подекуди до 70%. Одним словом, купують переважно те, що дійсно необхідно і насправді вигідно, або щоб задовольнити нестримне бажання мати сумку марки Prada чи пасок від Armani. Таку обережність покупців називають новою соціальною тенденцією в Італії. Ще кілька років тому жителі півострова були менш прискіпливими до своїх витрат. Купувалося не тому, що потрібно, а тому, що зі знижкою. Економісти наголошують на зменшенні купівельної спроможності населення, тоді як соціологи відзначають позитивний момент осмислення раціонального споживання товарів. Про решту вже неодноразово говорив цими днями Папа Римський. Глобальна криза має стати можливістю для перегляду світової економічної моделі, що базується на консумізмі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
З вами «Європейська свобода». Цією мелодією, якщо її можна так назвати, ми спробували передати настрій після різдвяної гарячки. А зараз оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Культурний пульс Європи ви також змогли відчути у програмі «Європейська свобода». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Не забувайте, що все, що ви чуєте і читаєте на нашій інтернетній сторінці, ви можете також коментувати за адресою radiosvoboda.org.